Spoštovani Božji otroci, dragi prijatelji, kdo je Bogu všeč? Na to vprašanje odgovarja Božja beseda šeste velikonočne nedelje. Slišali smo, kaj se je v Cezareji zgodilo v hiši poganskega stotnika Kornelija. Ta je bil pobožen mož, delil je revežem obilno miloščino in molil. Nekoč pa je Bog neposredno posegel v njegovo življenje. Po angelu je dobil naročilo, naj povabi na obisk apostola Petra. Tudi ta je doživel posebno znamenje. Videl je nebo odprto in preden se je spuščala posoda z vsakovrstnimi červenonožnimi živalmi, ki so znamenje poganstva. Slišal je tudi naročilo, naj vse to zakolje in je. Peter se je upiral. Nikakor, gospod, zakaj nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega? Toda glas mu je odgovoril. Kar je Bog očistil, ti ne imej za omadeževano. Ko so Kornelijevi odposlanci potrkali na njegova vrata, je Peter kmalu doumel zvezo med obema dogodkoma. Obiskal je Kornelijevo hišo in spregovoril pomenljive besede. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Sveti Duh je prišel nad vse, ki so poslušali besedo, tudi nad pogani. V drugem berilu poslušamo besede, s katerimi je papež Benedikt XVI. Naslovil svojo prvo okrožnico – Bog je ljubezen. Po apostolu Janezu se je ta ljubezen razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem, da nas je Bog prvi vzljubil in poslal svojega sina v spravo za naše grehe. Sveti Oče razlaga te besede takole. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Tudi v vsakem vsakdanjem življenju zaupamo ljudem, za katere smo prepričani, da nas ljubijo in nam to ljubezen tudi izkazujejo. Koliko bolj lahko zaupamo Bogu, ki nam hoče samo dobro. Po vsem tem bomo lažje razumeli Jezusovo naročilo v Evangeliju. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kakšna ljubezen pa je to, pomislimo, če ni svobodna, ampak zapovedana? Ljubiti Boga z vso dušo in z vsemi močmi je označena kot prva in največja zapoved. In ljubiti bližnjega, kakor samega sebe, je druga zapoved, podobna prvi. Kakšen odnos bi lahko bil med ljubeznijo in dolžnostjo od trenutka, ko ena predstavlja spontanost, druga pa obvezo? Obstajata dve vrsti zapovedi. Ena zapoved ali obveznost prihaja od zunaj, od volje, ki je različna od moje. Druga obveznost pa prihaja od znotraj, in se porodi iz stvari same. Naprimer, jabolko, ki pade z drevesa, je prisiljeno, da pade. Ne more drugače, ker je v njem notranja težnost, ki ga privlači k središču zemlje. Enako sta dva načina, kako je človek uveden v izvrševanje ali neizvrševanje neke določene stvari. Ali zaradi prisile, ali pa zaradi privlačnosti. Običajni zakoni in zapovedi ga privlačijo na prvi način. Ljubezen pa ga vodi na drug način. s privlačnostjo, z notranjo močjo. Vsakega namreč privlači to, kar ljubi, ne da bi pri tem občutil kakršnokoli prisilo. Če pokažeš otroku vabljivo igračo, boš videl, kako se bo potrudil, da bi jo dobil. Kdo ga sili? Nihče. Privlači ga predmet njegove želje. Dobro duši, ki jo žeja po resnici in se bo stegovala po njej, kdo jo sili? Nihče. Privlači jo njena želja. Ljubezen, pravi sveti Avguštin, je kakor teža duše, ki jo privlači k predmetu lastnega ugodja, v katerem ve, da bo našla svoj počitek. Ljubezen je zapoved prav v tem smislu. Ljubezen je sposobna človeka nagniti, da stori nekaj, k čemu nas ne bi mogel nagniti noben zunanji in pisan zakon, da bi dali življenje za drugega človeka. Neka Avsenikova pesem poje, če tudi po golih kolenih grem za njim, samo da ljubega dobim. Če je tako že v človeški ljubezni, koliko bolj nas spontano privlači dobro in resnica, ki je Bog. Sveti Pavel pravi, ljubezen Kristusova me preganja. Zakaj pa je potrebno, da iz te ljubezni naredimo zapoved in dolžnost? Odgovor je naslednji. Dokler nas obdajajo druge dobrine tega sveta, smo v nevarnosti, da bi zgrešili cilj, da bi težili k napačnim dobrinam in tako izgubili najvišje dobro. Božje zapovedi nam pri tem pomagajo. Te so v naše dobro, ne zaradi Boga. Vse to ni abstraktno razmišljanje, ki bi viselo nekje v zraku, ampak neposreden vpliv na človekovo življenje in na ljubezen. Današnji mladi se vedno pogosteje sprašujejo, zakaj zakonska zveza? Kakšno potrebo ima ljubezen, ki je vzgib, spontanost, življenjski zagon, da postane dolžnost? Opažamo, da je veliko tistih, ki zavračajo institucijo zakona in izberejo tako imenovano svobodno ljubezen ali preprosto sobivanje. Eden od sodobnih filozofov, Kierkegaard, je zapisal, samo takrat, ko je ljubiti dolžnost, samo takrat je ljubezen zavedno zavarovana pred sleherno zlorabo. Na prvi pogled so to skrivnostne besede. Toda njihov pomen je zelo preprost. Povedati hočejo, človek, ki resnično ljubi, hoče ljubiti za večno. Ljubezen potrebuje obzorja večnosti, če ne, ni drugega kot šala, ljubek nesporazum ali pa nevarna zabava, kot jo imenuje ta filozof, ki je sam človeško ljubezen globoko izkusil skozi trpljenje. Zato globlje, ko človek ljubi, z večjo tesnobo dojema nevarnost za svojo ljubezen. Nevarnost, ki ne prihaja od drugih, ampak iz njega samega. On sam namreč dobro ve, da je nestalen in da bi se lahko jutri, Bog ne daj, utrudil in bi več ne ljubil. In ker sedaj, ko je ves v ljubezni, jasno vidi, kakšno nepopravljivo izgubo bi to prineslo, se pobriga in se zaveže, da bo ljubil za večno. Dolžnost obvaruje ljubezen pred nestalnostjo in jo zasidra v večnost. Zapoved ali dolžnost ljubiti varuje ljubezen ne le pred utrujenostjo in željo, da bi se človek umaknil nazaj in zamenjal predmet svoje ljubezni, v primeru zakona, varuje pred ločitvijo, ampak tudi pred drugo zastrašujočo nevarnostjo za ljubezen, ki se imenuje navada in ki poplitvi vse, ko ugasne sleherno radost in navdušenje. Pred zapovedjo ljubezni nam Bog daje milost, to je dar, da jo lahko izpolnimo. On se je prvi zavezal z nami, je sklenil zavezo in to večno zavezo. Učlovečenje je bila namreč njegova poroka s človeštvom. Ni nas ljubil kot prvi le enkrat, na začetku. Vedno, vsak dan, vsak trenutek nas ljubi prvi. Drugače nasploh ne bi bilo. Mi lahko iz te ljubezni zajemamo moč, da ljubimo Boga, bližnjega, sozakonca in da prejmemo odpuščanje vsakokrat, ko ne ljubimo. Kot popotnico sprejmimo zaključek današnjega evangelija. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Amen.